Žēlastība un mieres lai jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Kad lasam mums šai svētdienai doto Dieva vārdu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstīs svētais Jānis 17. Nodaļā, kur sākot ar 6. Pantu, tā ir rakstīts. Kristus sacīja, es tavu vārdu esmu darījis zinām cilvēkiem, ko tu man no pasaules esi devis. Tavi tie bija. Un man tu viņus devi, un tavus vārdus tie ir turējuši. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu man esi devis, ir no tevis. Jo tos vārdus, ko tu man devi, es esmu devis viņiem, un viņi tos uzņēmuši un patiesi atzinuši, ka es esmu nācis no tevis un ticējuši, ka tu mani esi sūtījis. Es lūdzu par viņiem, es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, ko tu man esi devis, jo viņi ir tavi. Un viss, kas ir mans, tas ir tavs, un kas ir tavs, ir mans. Un es esmu apskaidrots viņos. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un es eju pie tevis. Svētais Tēvs uztur tos savā vārdā, ko tu man esi devis, lai viņi ir viens itin kā mēs. Kamēr es biju pie viņiem, es tos uzturēju tavā vārdā, ko tu man esi devis, un pasargāji tos, ka neviens nav pazudis kā vien pazušanas dēls, lai raksta piepildītos. Bet tagad es eju pie tevis, un par to es runāju pasaulē, lai mans prieks būtu pilnīgs. Tavus vārdus es esmu tiem devis, un pasauli viņus ir ienīdusi, tāpēc, ka viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu no ļauna. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Svētī tos patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Tāpat kā tu mani esi sūtījis pasaulē, arī es viņus esmu sūtījis. Un viņu labā es pats svētījos nāvē, lai arī viņi būtu patiesībā svētīti. Tas ir tā Kunga vārds. Mēs lūdzam Tevi, Kungs un Dievs, ka Tu sūti savu patiesības garu mūsu sirdīs, lai Tavus vārdus uzņēmuši, mēs varētu pieaugt ticībā, Kristus līdzībā, un reiz iemantot Tevis apsolīto debesu valstību. To mēs lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Mums šodien dzirdētais evaņģēlija teksts ir kā tāds ievads, ejot pretī lielajam vasaras svētku notikumam. Un līdzās tam ir jāsaka arī, ka šis Jāņa pierakstītais teksts ir arī pietiekami sarežģīts. No šīs konstrukcijas, no tā, kā tad Jānis ir pierakstījis šo Jēzus lūkšanu, šo savu gatavošanos doties pie savu debes Tēvu un mācekļu uzticēšanu Dieva gādībai. Jēzus lieto ļoti bieži šo vārdu vārds. Un ar to patiesībā, ja varētu tā teikt, notiek visa šīs lūkšanas būtība. Vēl vairāk, ar šīs lūkšanas vārdiem ir saprotams, ka visa mācekļa un visa kristīgā dzīve, ja mēs varētu tā teikt, arī tā dzīve, kurā mēs esam caur kristību ievesti, ka tā visa veidojās, top un pastāv pateicoties vārdam. Tikai, protams, ir tāds jautājums aizvien, ko tad nozīmē tas, ka mēs varam pastāvēt Dieva vārdā? Vai tas varētu nozīmēt to, ka mēs apzināmies, ka ir kaut kas mums dots, ko mēs saucam par Dieva vārdu? Ka mums ir svētie raksti, Mums ir baznīcas tēva, varbūt liecības. Un ka mēs to visu tā kā rokās paņēmuši, varētu sacīt, nu lūk, mēs tā nu stāvam uz Dieva vārdu. Ja varbūt kā kādā citā vietā mēs varam lasīt, ka apustuls Pāvils raksta, ka tas, kurš piesauc jeb izrunātā kunga vārdu, tas top izglābts. Ka mēs varētu teikt, varbūt, ka pietiek ar to, ka mēs ikdienā izrunājam vārdu Dievs vai Kristus vai Jēzus. Un tāpēc mūsu dzīve ir stingri pamatota un pieaug šajā Dieva gribā un Dieva valstībā, kas ir mūsu vidū. Ja varbūt tas ir Dieva vārds, par kuru mēs varam lasīt, kad Mozus lūdz Dievam nosauc savu vārdu, tad Dievs saka, es esmu, kas es esmu. Varbūt mēs varētu teikt, ka mūsu kristīgā dzīve un mūsu pastāvēšana un pieaugšana un kā Kristus saka, svētīšanās šai Dieva valstībai ir pamatota Dieva būtībā, viņa klātbūtnē. Un mēs varam teikt, ka visas šīs trīs lietas veido vienu patiesu kristīgu dzīves pamatu. Vienu dzīves veidu, uz kuru tad Kristus ir nācis mūs aicināt. Jo lūk, tas svarīgākais, ko mēs atklājam no šodienas evaņģēlija teksta, ir tieši tas, kad Kristus iesāk šo savu lūkšanu, kā mums viņi ir dota, ar vārdiem, es tavu vārdu esmu darījis zinām cilvēkiem. Un šeit patiesi, Kristus runā par Dieva vārdu. Vai tas būtu pirmajā brīdī, ko mēs varētu sacīt Adonai, kā mēs to varam lasīt vecajā derībā, ja varbūt tas ir Jahve. Jeb galu galā mēs sakam, tas ir vārds, kas tapis miesa, ko Dievs pats ir sūtījis, pats savu dēlu nosaukdams par pasaules pestītāju, kad mēs sakam Jēzus Kristus. Un taču mūsu kungs Jēzus Kristus šeit nerunā vienkārši par to, ka tas būtu kāds liels notikums mācekļiem, kad viņš būtu nācis viņu vidū un teicis, zinat, es jums gribu teikt vienu jaunu vēsti. Dievu sauc par tas kungs. Mācekļiem tas nebija nekāds noslēpums. Cilvēki un Jēzus laikabiedri ļoti labi zināja, kāda ir Dieva uzrunājošie vārdi, kā tie ir lietoti vecās derības grāmatās. Tā svarīgākā lieta ir tā, ko Kristus saka, ka tavu vārdu es esmu viņiem darījis zinām, un tavu vārdu tie ir turējuši. Proti Kristus runā gan par Dievu vārdu, gan arī par Dieva būtību, ko nu viņš ir darījis zinām, parādījis. Darījis iespējami, ka cilvēki var ne tikai dzirdēt, ne tikai klausīties, bet piedzīvot un redzēt, kāds tad ir pats Dievs Kristus personā. Ar to arī iesākās visa šī debesu valstība mūsu vidū, kad mēs iesākam ar to, ka mēs Kristu saprotam, ieraugam un piedzīvojam to, kāds tad ir debesu tēvs. Kāds ir šis Dievs visa valdītājs un radītājs? Kāda ir viņa daba, ja mēs varētu tā teikt? Kas tad atklājas Kristus personā? Un tikai tad Kristus tālāk runā par mācību, jeb par izrunātajiem vārdiem, jeb par vēsti, ko tad tēvs ir devis, lai Kristus to pasludinātu saviem mācekļiem un cilvēkiem, kas viņam ir sekojuši. Un caur to Kristus saka, viņi ir ticējuši, ka tu mani esi sūtījis. Tas ir kāds vesels process mūsu katra cilvēka dzīvē, kad mēs iesākumā varbūt drīzāk klausamies šo evaņģēliju vēsti. Mēs mēģinām saprast, kas tad ir šajā Bībelē mums atklāts un sacīts, līdz kamēr mēs tur sastopam Jēzu Kristu. Un tad pēkšņi viņā sākam atpazīt un ieraudzīt to dziļāko būtību. Ne tikai Jēzu no Nācaretes, bet ka mēs sākam viņā ieraudzīt Dieva godību pašu. Un tas mūs dara par ticīgiem cilvēkiem. Kristus arī šodienas lasījumā saka, ka patiesībā tas nav nemaz tik vienkārši. Tieši šī iemesla dēļ, ka ticība nav vienkārši kāda vēsturiska fakta zināšana, ka tā nav vienkārši kāda tradīcija, ko mēs varētu pieņemt. Tas nav vienkārši kāda svētība, ko mēs paši varam saņemt un dot to saviem bērniem, un ka tas būtu iemesls, kam dēļ mēs sevi varam saukt par baznīcas vai draudzes locekļiem. Bet ka mūsu piederība baznīcai, Kristus baznīcai, ir tieši šajā apstāklī, ka mēs esam iepazīstināti un piedzīvojuši to, kāda ir patiesībā šī Dieva godība. Kāds ir šis debesu Tēva vaiks, ko izsaka viņa vārds, ko izsaka viņa klātbūtne mūsu dzīvē. Kristum šī misija, šis lielais uzdevums un darbs prasīja ne tikai viņa dzīvi, bet arī viņa dzīvību. Mēs lasām šodienas apustuļu darbu grāmatā, kā mācekļi izraugās vienu no šī, ja varētu teikt, ķēdes posma izkritušo. Jūda savietā ir jāievēl kāds cits. Par viņu tiek mesti kauliņi, jeb tiek lozēts, ka viņš top svētīts šai kalpošanai. Un tas nav kāds vienkārši godpilns amats, ko kādam varētu likt, uzticēt un pildīt. Tā ir Kristus līdzības, jeb šīs Dieva godības atspulga nešana sevī, par kuru pasauli nemaz, kā izrādās, nav tik priecīga. Tas ir kaut kas, uz ko arī mēs esam svētīti, kā Kristus arī šodienas lasījuma noslēgumā saka svētītos patiesībā. Dari tos spējīgus šo patiesību nest un apliecināt. Jo tavs vārds ir patiesība, saka Kristus. Tavs vārds, tas, kurš ir tapis, saprotams, redzams un piedzīvojams manī, saka Kristus. Tā ir tā patiesība. Svētī tos, ka tie var apliecināt mani pašu, proti Kristu savā dzīvē. Svētī tos, jo es svētījos pats viņu dēļ, saka Kristus. Tas ir apbrīnojami, ka šī Dieva žēlastība un mīlestība, kas atklājas Kristus personā, ka tā var būt tik nepieņemama pasaulē, kurā ienāk Kristus un kurā arī mēs šobrīd dzīvojam. Nekas taču daudz nav mainījies. Vai tas nav apbrīnojami, ka Dieva žēlastība, mīlestība un piedošana, par kuru sludina baznīca, par kuru mēs esam aicināti runāt, par piedošanu, par gatavību, arī kādā brīdī pašiem sevi apturēt, sevi piespiest, no šīs ierastās cilvēciskās gribas un lēmumu pieņemšanas. Kad mēs esam gatavi runāt par kādu piekāpšanos, par kādu mierīgu izlīgumu, cik pasauli aizvien to savdabīgi un traģiski uztver, ka tā nav spējīga to īsti pieņemt. Nevelti arī apostols Jānis šodienas mūsu lasījumā, nedaudz tālāk savā vēstulē raksta, mēs zinām, ka mēs esam no Dieva un visa pasaule ir iegrimusi ļaunumā. Un te nav patiešām jārunā par kādu briesmīgu ļaunumu. Ļaunums jau nav tas, ka cilvēks kļūst par slepkavu. Jau ļauni ir tas, ka viņš sāk no savas dzīves vienkārši izslēgt ārā mīlestību, piedošanu, žēlsirdību un labestību. Tieši tāds liktenis taču piemeklē Jūdas, par kuru arī Kristus saka šodienas lasījumā, ka neviens no tiem nav pazudis, tāpēc, kad esam bijis ar tiem kopā kā viena pazušanas dēls, lai piepildītos raksti, lai piepildītos tā patiesība, kas Dieva vārdā ir izteikta, ka nekas nevar pastāvēt, ja tajā nav mīlestības. Jo mīlestība ir vienīgā un vienīgais avots, kāpēc viss ir. Jo ja jau Kristu atklājas šī Dieva godības pilnība, tad mēs varam saprast, ar kādu nolūku, ar kādu mērķi, ar kādu ieceru Dievs ir šo pasauli un cilvēku radījis. Un tur, kur nav vairs šīs Dieva žēlastības un mīlestības, kur cilvēks sāk palikt tikai pats ar sevi, pats savā patiesībā, savā taisnībā, tur neizbēgami seko nāvi un pazušana. Jo kā jau mēs to lasām, nodeva jau Jēzu ne tikai Jūdas, tas pats apustulis Pēteris, un visi pārējie taču pameta Jēzu nodevīgi, viņu faktiski aizliegdami. Bet tie visi atgriezās atpakaļ, tie meklēja pēc šīs Dieva žēlastības, jo tie to bija saskatījuši Kristus vaigā, Kristus personā. Un ja mēs to nesaskatām, tad patiesi, kas gan mums vēl atliek, tieši tā, kā tas bija ar Jūdas likteni. Kristus saka, tā vienīgā forma, kādā mēs varam runāt par patiesu cilvēku un cilvēces pastāvēšanu un esību, ir tajā, ka mēs spējam saprast un ieraudzīt, kāds ir šīs cilvēces, šīs esības autors un dibinātājs. Kāds ir viņa nodoms un viņa griba? Kāds ir tas vaiks, kas uz mums raugās? Tieši to arī tik labi izsaka arī mums tikko jau svinētā debesbraukšanas diena, ko svinējām ceturtdien. Tas ir taču vēl viens šis lielais notikums, kad Kristus uzkāpšana debesīs to vēlreiz stingri apliecina, ka viss, ko mēs Kristu varam piedzīvot un atrast, visu šo Dieva žēlastības pilnumu, ka viņš to visu paceļ tur augšā debesīs, lai mums nebūtu ne mazāko šaubu, ka tas, uz ko mēs ticam un ceram un paļaujamies, ir tāds debesu tēvs, kādu esam iepazinuši Kristus personā. Un līdz ar to mūsu ticības dzīve nav tikai vienkārši kāda zināšana, ne tikai kāda rakstu citēšana, bet tā ir dienu no dienas meklēšana un lūkšana. Pēc tā, lai mēs topam raisīt vaļā no tā, kas ir šajā pasaulē, proti no tā, kas ir pretējis Dievam, pretējis viņa būtībai. Lai šī Dieva līdzība, lai šis Kristus vaiks mūsos atkal un atkal no jauna tiktu atjaunots, veidots un stiprināts. Un tas ir mūsu lielais aicinājums, kā to varam arī dzirdēt šodienas lasījumā, ka tā ir tā lielā misija, kam dēļ Kristus ir nācis, kam dēļ viņš ir sevi nodevis, iztukšodams un upurēdams, atdodams sevi visu, lai mūs izglābtu no šīs pasaules nezināšanas, no viņas maldiem, no tās grēka un ļaunuma, lai dāvātu mums visu Dieva žēlastības un godības pilnību, lai viņā mēs to ieraudzītu, lai mēs to izraudzītos par savas dzīves patieso pamatu un piepildījumu, jēgu un saturu, uz kā būvēt savu un savu līdzcilvēku dzīvi, ko likt par pamatu savu bērnu un savu mazbērnu dzīvei, Kristus, godību, kurā visa tēva pilnība un godība ir tapusi redzama. Šodien mums ir tāda arī liela, ja varētu tā teikt, izvēle un aicinājums, kurā esam aicināti kalpot Kristus baznīcai, kalpot viņa draudzēju šeit dubultos. Ar to es domāju gan tos, kas ir aicināti un izraudzīti, būt un nest šo Kristus līdzību, gan arī par jums, kas esat aicināti šo viņiem izredzēto, jeb uzticēto kalpošanu, izraudzīt, uzticēt un izvēlēt. Jo tas ir visu mūsu kopīgs darbs un kalpošana, uz ko Kristus mūs ir aicinājis. Ne tikai vienkārši zināt, bet dzīvot šajā patiesībā, šajā taisnībā, ko izsaka Dieva vārds. Un šodien tas kungs pats ir atkal nācis mūsu vidū, lai nevis tikai vienkārši mums atgādinātu par savu klātbūtni, lai ne tikai mēs dzirdētu par viņa darbiem un par viņa kalpošanu, bet viņš ir nācis, lai atkal būtu pats mūsu vidū, lai ienāktu mūsos caur savu patiesības vārdu, caur maizi un biķeri, lai mūs stiprinātu tai kalpošanai, kura mums katram taču ir dot. Vienā vai otrā aicinājumā, bet mēs visi esam iesaistīti un svētīti, lai apliecinātu šo Dieva godību. Lai apliecinātu Dieva žēlastību, mīlestību un piedošanu. Un tā arī ir Kristus baznīcas vienības zīme. Ne tik daudz tajā vietā vai ēkā, kurā tā atrodas, ne tik daudz varbūt tajā veidā un formā, kā tā Dievu godina, pielūdz un apliecina, bet gan tieši šajā Kristus un Dieva līdzības nešanā savā dzīvē, mīlestībā un piedošanā, ir kristīgās vai Kristus baznīcas kopības zīme. Tāpēc arī mēs esam aicināti šodien šajā kopībā palikt, šo vienu Dieva žēlastību savā dzīvē apliecināt un ar to kopīgi šajā pasaulē pastāvēt. Jo mēs gan esam tajā, kā saka Kristus, bet nu mūsos ir ielikta kāda cita jauna līdzība. Un šo līdzību mēs esam aicināti apliecināt un nest ar Dievu palīgu uz viņu gaidot, uz viņu ticot un paļaujoties, pārvarot grūtības un izaicinājumus, stāvot kopā viens par otru iestādamies, viens otru stiprinādam, iedrošinādam, mierinādam un iepriecinādam. Par to, lai Dievam ir pateicība, gods un slava, to mums laicā ar to ir ticības stiprinājums. Āmeni.